Con tacatiu.
Calacalari.
Con tacatiu.
Calacalari.
Con tacatiu.
Calacalari.
Con. Takizuna con tatzen tacatiu.
Calacalari.
Con tacatiu.
Calacalari.
Con tacatiu.
Calacalari.
Con tacataca con tacatiu.
Esan erran irratian egunero kantuz. Egunon Utzamaldea, gaur ostirala da, egunero kantu zentzuten ari zarete. Zamaldeko bizilagun guztiei esan dugu gaur ostirala dela, urriaren 29a, eta egunero kantuz saio berezi honen atal berri bat dugu esan erran irratian 107.9. Goizeko 11ak arte hemen izanen gaituzue eta gogoratu ordu bat aterdietan eta arratsaldeko 8etan errepikapena entzuteko aukera duzuela eta noiznahi amesti.eus webgunean. Gogoratu ostiraleko egunero kantuz saio honetan asteburuaren atarian gaurkotasunera inlotuta ez dagoen irratsaioa egiten dugula gure ingurukoak gure bizilagunak hobeto ezagutu nahi ditugulako eta horretarako 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari bere bizitzarekin identifikatzen dituenak. Gaurkoan egunero kantuz saioan Mikel Beunza Urtasun.
So why I
Iruñan jaio zen Mikel 1985ko azaroaren 22an eta Jaso ikastolan ikasi zuen lehenengo eta gero Lekarotzera joan zen erdi mailako zikloa osatzera gida gisa lan egiteko. Lanean, lan bereziren bat izan du adibidez zalditegi batean lan egin zuen, baina gehien bat banatzaile izan da elikagai enpresa batean 7 urtez. Mendizalea da, baita txirrindulazalea ere, txirrindulari entrenatzaile ere izan da hain zuzen ere, eta guk badakigu bidaiatzea ere asko atsegin duela Nepal eta Indian izan zen hilabete batzuk, eta hemen kontatu zuen esan erranen bertan eta Pulumpen ere kontatu zigun bidai hori. Kaixo, Mikel, ongi etorri.
Kaixo, egunon, zer moz.
Ongi etorri berriz ere.
Bai, berriz.
Takit ez dugu horatzen ja noiz etorri zinen bidaien tartera.
Uste dut, bain dela urte bat, justo gutxi gara.
Bai, eh?
Bai, gutxi gara.
Azkar di joa denbora, eh?
Bai.
Azkar.
Eta geroztik bidaiatu gutxi, ez?
Gutxi egin dugu, baina, bueno, gogokin eta gogoak egin ditugu.
Oso,
bidaiotxo gehiago egiteko eta mendiak egiteko ere, bai.
Ederki, ederki. Gaur zain beste bidaiaz, baina pentsatzut igual aterako direla bidaiak egingo dugun ibilbide honetan, baina gaur zure bizitzaren garai ezberdinekin lotzen dituzun kantak eskatu dizkizu, ez dakit, zaila izan den 10 kantetara murriztea.
Aitz zaila, baina aitz zaila, saiatu da ez pixkat homogeneizatzen, pixket, zegatik ez dakit nola... Bueno, asko gustatzen zen musika, leku guztietara darama, eta orduan lanean ere bai asko gustatzen zait le musika entzutea, eta nik uste dut hori markatzen duela ritmoa ere bai, askotan egunerokoan musika markatzen duela gure lana ere bai, orduan, bueno.
Oso, ongi, ederki bagoazen.
Lan zaila jarri dizu orduan,
Bai, oso zaila.
Bagoazen lehenengo kanta entzutera.
Egin dut amez bat, hain arradoa baitzen, irauntze zala beti, nahiko bainuen. Nere burua sendi, sori bilakatzen, eta bihegal kolpez nagusi zeruen. Izaitea sorino, zer zenez nakien, lagun berriak eni, eskainka grazien. Xaramelan ta xistuz, politak bazien, oizer bizi ederra baitago xorien. Pean lanoak ari, urratu beharrez, ora horra berria, urretan iratzez. Urtxo basakaran, aizetan ez gurez, eta errez dunari, azparne nolazez. Gainian iguzkita, ere zeru burdin, lurian aldizi aurki, sinaurri eta burdin. Burdina den lekuan, sinaurriek aimin, nunintzirak dindiren, nitara zontxamin. Europan aukan hor, begien beneko, sinaurri gaixo eri, emanik behako. Txoro pildute tripa, begiak erisko, kepian autari gabe, ote sekulako.
Hau Pantxo eta Peio, amets baten xori. Bueno, Pantxo eta Peio baituzte kanta asko, ez dakit zergatik hau zehazki aukeratu duzun lehenengoa izateko.
Bueno, askotan, ni txikitan asko entzuten nuen Pantxo eta Peio aitarekin joaten ginenean kotxean eta joan da etorri, eta nire ustez musikan sartzean eta euskera munduan sartzean iparralde asko maite dut, orduan Pantxo eta Peio eta Xuberoa eta Baxena Farre eta hori asko gustoko dut eta besti hau netzat da ikaragarria ez zati nola hasten den osongi kontatua dago, igual beste dialekto baten dagoenez, beste euskalki baten dagoenez pixkatzaiagoa da ulertzea, baina nola egiten zuen ametsa zure etxetik ateratzen zaran eta hasten zaran egan eginez eta ikusten duzu hau kontinente bat bestea eta bestea eta nork ez du ginez ametsa egin jo txori bat naizela eta bidaiatu txori bat bezala, ez? Oso polita.
Eta zurekin identifikatzen duzu hori, ez?
Bai, asko, bai.
Bai. Dirdiran giltzapetik laminen aregin, izarrak bezala ilunpean argin, askatasuna sortzen.
Eta Mikel, aita aipatu duzu, ez dakit, Iruñan jaioa zara, baina gara indiengoa ere bazara, azitu zara Iruñan, o...
Bai, nik beti esatut azitu nahizela Iruñan eta ezitu gara indienen, zutzaman, zerati. Gehi gauza askoz gehi ikasi dituela herrian edo herrian barna, askotan txikitan aitaen atzetik lan egiten edo menditik anbueltan, Iruñan baino askoz gehi, nire ustez. Ez zitu gehiago, hori bai.
Iruñan ikasten zenuen jaso ikastolan aipatu dan bezala, bai. Gero indianera zetortzen zinen, aste bururo edo...
Aste bururo, eta gero, bueno, nire haman etxean, bueno, abesti hau ere bai, esaten du momentu batean azparne nola zen, zela, azparne da iparraldeko herri bat, eta justo nire ama da, azparren herri bat dela dagoela Artzibarren, Mm-hmm. Eta ere horregatik asko gustatzen zaitzeati. Jartzen dudanean abesti hau eta izten ditu dudanean begiak, mm-hmm. da nola hasten naiz egan egiten azparren dikora. Eta hori ikustu duzu, hori oso polita ezagitu, meditazio bat ezala.
Mm-hmm. Bai. Ba, guazen bigarren kantarekin.
Euskiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Batez goxe dira bueno, ez gara gua setuko, bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea, etengabe gabiltza baltzen gizatasunari bidea.
Eta hau ez du behar aurkezpenik, Mikel Laboa da martxa baten lehen notak, Euskal Herriko klasikoak ziren Pantxo eta Peiotik, Mikel Labora beste
klasiko bat, bai. Bai, netzat ni beti esaten dut Mikel Laboa netzat dela Euskal Herriko Bob Dylan, ez? Zeratik, bauka hainbeste bere poesia eta nola mezua zabaltzen duen, oso polita eta oso landua dauka, eta netzat abesti hau justo, ere bago beste bat ere izarren hautsa dela, mm-hmm. ere antzeko dena, baina justo hau ere naturakiko, eta nigo horatzen ez txikitan entzutzen nuenean, eta undulertzen zenuela ez, nola eguzkia jortzen du, mm-hmm. elurra urtzen du, eta ura jeisten da, eta hortik edaten duzuzuk, mm-hmm. hori oso polita da, eta... Ezakin, ez da xarma hundia doka bestia, bai.
Zure mm-hmm. urtzaroak lotzen duzu nola baita ere, kanta hau edo...
Nire bizitza osoan. Nire ustez, nire bizitza osoan. Miki Laboa oroar, nik uste dut baietz.
Mm-hmm. Mendiarekin ere bai, ez?
Mendiarekin ere bai, horregatik ere, da daukalako naturakiko metafora hundia, eta gero politikarekin ere bai, mm-hmm. nola... Bauka hor egiten duen metafora fronterak hautsi bezala, ez? Mm-hmm. Eta hori ese polita da, batzu gose dira, eta bueno, besteak zergatik ez dugu lagundu behar hori, bai. Mm-hmm.
Bai. Eta euskarako bikanta aukeratu dituzu zerrenda hau irekitzeko, ez zabaltzeko. Ez dakite euskarak ze garrantzia izan duen zure haurtzarotik ona, edo zerbaitengatik izan den, edo naturalki atera zaizun zerbait.
Bueno, ni gogoratzen ez haurtzaroan batez ere beti euskara kantak entzuten nituela nire aitarengatik. Nire aita euskara zerdi ikasi zuen euskaltegi batean, mm-hmm. baina erdi ikasi zuen errela ere bai kantuekin eta nik ere asko ikasi dut, eta xuberotarra ere lortu dut pixketik ikastea horrela, eta gutxienez ulertzea, eta asko gustatzen zait, ba, kantuz mm-hmm. eta gero, bai, horrela, horrekin, bai, asko mm-hmm. pegatzen bai. Dut.
Guazen hirugarrenarekin.
Guretzat berrin dira astea eta jaiala, urtzen dugu kantatzeko gaia, jarritzan eskuan gitza eta laia, gariz eta burginaz lantzeko bizkaia. Guretzat berdin dira astea eta jaia, lanabe urtzen dugu kantatzeko kantu zegun. Abesti libre eta leiala prestu eta noblezadun. Haren emetioz bere garen ongi izan gaitezen ezagun. Herri langile nekazaria ala defendidezagun. Herri langile nekazaria ala defendidezagun. Guretzak berdin dira astea eta jaia, lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia. Jarratitzagun eskuban egitza eta laia, kariz eta burdina zantzeko bizkaia. Guretzak berdin dira astea eta jaia, lana bihurtzen dugu kantatzeko gaia. Gure gogoa ez ebediaren kantu honekin akaba.
Eta hirugarrena ere euskeraz, Oskorri da guretzat kantarekin, hau zergatik aukeratu duzu?
Bueno, hau da pixkat ere hartzaro eta lapiskat ere hausteko, eta gero nire ustez beti gogoan izan dudana da lanean pozik ibiltzea eta lanean pozik bizitzea. Hor pozik baldin mazaude, ja, beste bizitzaren arlo guztitan pozik bizitzaitezkela, orduan, ba, niretzat abesti hau ere pixkat mezu da, ez? Aparte Oskorri bai txikitan asko entzuten genuela, eta ikastolan eta horrela asko entzuten genuela, eta, bueno, abesti hau da asko barneatu dut zeatik. Horrela bai egin dezakezula lan lasai eta ezakit, oso...
Bai, lana eta gainontzeko arloak ez aurregiteko
bai,
aktitude bat edo, eh?
Bai, eta bai hori apiskat ni barneatzen nuen mezua, ez? Lan egitea gogor, baina pozik eta gustora, eta pozik eta gustora egiten baldin baduzu lan, ez du importa zenbat egiten duzun lan. Bueno, beti pagatzen baldin bat ez dut hori bai.
Eta lana aipatzen duzula, Mikel, bueno, kuriosoa iruditu zaito, atentzia deitu dit, zalditegi batean egin zenuela, ez? Aspaldi hori edo?
Bai, 17 urtekin hasi nintzen zalditegi batean lehenengo praktikako modu hasi nintzen, eta gero... Eta hor bai oso adibidez oso lan gogorra zen, zergatik sartzen genituen 11-12 ordu egunera, nahiko gaizki pagatua gainera, eta horri kontratu txarra eta horrela, baina esaten dut, jo, gustora lan egiten dut, zate animalekin lan egiten dut, naturan egiten dut lan, edo gutxi gora bera ulertzen duzu pues, animalen kontua, eta nola bizi animalien, eta azkenean zuk ere animalekiko egiten duzu, nola bolkatzen zara pixka bat ere bai, gustatzen zaizulako, eta gustora egiten duzulako, eta animaliak ere eskertzen dizulako. Batzutan animalia eskertzen dizu pertsona baino gehiago.
Bai, batzutan eskertzen
baino gehiago. Egia bai. Nagusiak baino gehiago, segurazki.
Bai.
Guazen laugarren kantarekin.
Bat, bi, iru, bat! Me acuerdo, mi mente cansada se diluye. Despierto en la silla firme, se cae mi cuerpo. Auténticas locuras son nuestra compañía. Mucha excitación como también dolor. Porque sin la tristeza en esta vida, las alegrías no tendrían valor. No tendrían valor. No tendrían valor. Tiempo pasado, minutos diciendo lo que...
Eta hau eskalariak ningún valor aipatzen du, ez? Sin la tristeza la alegría no tendría valor.
Sin la soledad la compañía no tendría valor. Bai, abesti hau beti neren lengusuari oroitarazten dit, dela netzat anai bat bezala. Mm-hmm. Beti batera joan gara leku guztietara. Bueno, leku guztietara ez, orain Bulgarian dagolako, baina bueno. bai, asko eta elkar bizi dugula, eta beti abesti hau oroitarazten digu, ez? Triste gaudenean edo, oroitu tristezak, ez dela tristeza behar dugula postasuna sentitzeko, mm-hmm, eta horrelako gauzak, eta hau nera bezaraban deskubritu genuen abesti hau eta eskalariak, mm-hmm, eta asko gustatzen zitzaigun, eta bueno, jaten ginen mendira hau entzuten volumen, eta asko gustatzen zitzaigun, bai.
Claro, txamponaren bi alde horiek behar dira, ez?
Bai, hori da. Bai, pixkat munduaren ekilibrioa ere, ez? Bai. Beltza eta txuria eta gauza horiek, mm-hmm, ba bestia oso ongi azaltzen du, mm-hmm, bai.
Mm-hmm. Aipatu duzu, oi, itziar barkatu.
Ez, hausnarketa horrekin jarraian, esan behar nuen, ba, jakin behar dela ere onartzen, ez? Ba, bueno, ba, triste gaudenean, edo aserre gaudenean, edo, bueno, gure emozio guztiak, ez? Onartzen ere.
Hori da, hori da, bai. Bai, bai.
Gara, zizuk zer esan behar zenuen?
Nik aipatu duen ez askotan lengusukin eta mendira eta gerendiainen nola zen zu gaztetxoa zinenen bizi, bazeuan nola muimentuik edo...
Txikia nintzenean.
Ba, esan, bazeuden ume gehiago, nola gogoratzen dituz bueno, gerendiain go?
Lehen guain baino gehiago, bai, hori bai, baina...
Muimentu gehiago da guain, esan nahi dozo?
Atrebes, ez lehen baina
gehiago. Guain igual bizitza ditut momentu gehiago, baina zeratian bizi naiz. Ja, oain dela zazpi urte, mm-hmm, baina bai, igual txikitan ditugun oroipenak eta nera bezaroan ditugun oroipenak hango inguruan asko bizi izan ditugu, eta bueno, mendian ez, baina han mendia undirik ez dago, baina bai, egiten ditugu genituela bueltak, zakurra ateratzen edo den delakoa eta musikarekin gindua zen beti.
Eta kalean, ez?
Eta denbora gehiena. Eta kalean denbora gehiena eta lokatzez betea egunen egunero ere bai.
Bueno, dena den, noizbait izan naiz hain zuzen ere zure lengusu elkarrizketatzen egon nintzen gerendiainen, Julen Renedori buruzari gara. Eta bueno, badago, ostatuan hola, herri txikia izateko,
bai,
azkenan diontan, ez?
Dia, bai, zati, bueno, azkenean herri justo errepidea pasatzen da erditik eta gosaltzeko eta handik ibiltzeko, osea justo hor gelditzeko eta bazkaltzeko eta oso leku ona da, mm-hmm, eta bai badago mugimendua eta ostiral eta larun batean ere bai, mm-hmm, asko ibiltzen gara bai.
Oso ongi. Bazen zerrendaren erdigunera.
Oie.
Sí, tía, levanta la persiana, mira lo que hay fuera, deja que entre el sol, empieza un nuevo día. Hoy es el mejor día de tu vida, hermana, celébralo, celébralo. Entró el sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara. Soñaba que flotaba en tu vientre, mamá, que volvía a nacer, que me creaba, que recobraba las ganas de vivir, que la vida aún tenía mil regalos para mí. Soñaba que volvía a respirar bien y he saltado de la cama con las pilas a 100, con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser, una visión clara. Ey, ya no hago un drama por nada. La vida era distinta como yo me la tomaba. No es hacer, no es tener, es ser, es amar, es crear, no es huir ni temer. Ey, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. 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 Ninguna droga joderá mi libertad. No quiero dañar mi cuerpo. Quiero fingir, quiero realidad. Voy a decir la verdad en todo momento. Hoy soñé que podía cambiar. Nada cambia si nada cambia. El mayor amor le tengo a mi persona. Ni me quiero matar ni me quiero morir, perdona. No me gusta ser un infeliz. Quiero respirar por la nariz. Quiero el puro sentimiento sin alterar. Quiero que el tiempo sea una línea vertical. Quiero poner fin al motín de mi mente y que mi alma vuelva a reinar. Si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. hoy es mi rena. Voy a mirarme en el espejo y me voy a perdonar.
Eta hau keixio jazz magnetismoekin ikusten dira bai jazz doinua kortik renacimiento noiz baitzu berpiztu zara o zergatik.
Bueno, egia esan da, bueno, rapa esan dizuan lenguzua Julen berari gehiago gustatzen zaio, ni igual tradizionalagoa naiz, baina bai abesti hau justo deskubritu genen justo orain dela hamar urte ni nerabean nintzela. Eta momentu txar bat pasatu nuena eta asko gustatzen zait. Gainera aurten joan ginen lenguza eta bio joan ginen ikustera kontzertu bat Gasteurdialesen uste duzela. Eta bai, abesti oso polita eta oso ez zait rapa asko gustatzen, baina izan nuen erbearloa ere bai, eta nera bezaroan, eta abesti hau geratu zait hortikan nik uste.
Bai. Aipatu ditugu gauza asko, galdetu nahi nizun ere, ze lekarotzen ikasi zenuen, ez? Ba, pixka gida izateko...
Bai, bueno, ez nintzen gogoratzen nola esaten zen euskeraz nola zen, baina bai bazela txirrindula, zaldi eta mendi gida izateko.
Aha.
Bueno, erdi mendiak, ez mendi altuak, baina hori ikasi nuen, beti pentsatuz esaten zidatela irakasleak, jo, ikasi behar duzu zebai gustuko duzuna, zebai gustuko duzuna, eta azkenan esaten, pos gustatzen zaitau, bau egingo dut, eta azkenan gero esaten, jo, eta gero hemen lan egitea, eta nire hobitik lan bat egitea, esaten, jo, igual ez da guztiz onena, eta hasi nintzen beste goza batean lan egiten.
Hobi bezala mantendu nahi zinun, bai. Eta lana beste pozik da gustora, baina beste zerbaitetan.
Bai, hori da. Bai, nik deskubritu dut lan egiten duela gustora edo zein lekutan. Mm-hmm. Hori igualtzai jardina moztu edo banatu edo zaldiekin egon edo lan egiten duela gustora, ni gustora lan dudalako egin lan, besterik ez.
Mm-hmm. Bai. Eta hobia ja ongi pasatzeko ja guztiz, ez?
Hori, nere erat.
Eta hobia mantendu duzu, mendizalea zarela esan diguzu. Non egon zara mendian, pentsatu leku askotan, ez? O zein izan da zuretzako la...
Hola, mendirik politiena, bueno, Pirineotik gutxi atera naiz, baina, bai, Ordesa asko maite dut, urtero pare bat aldita joaten naiz.
Mm-hmm.
Ordezara, gero infernuak oso politak iruditzen zaizkit, Aneto eta Posetz hor leku honetan Benaskean inguruan asko ibili naiz ere bai.
Mm-hmm.
Eta, bueno, hori gutxi gara bera, trabesiak ere egin ditut, aste bateko trabesiak edo leku batetik atera eta beste bat leku batera joan eta beti mendian, ia inorrekin ibili, solastu gabe, bakarrik askotan, eta batzutan nahi bakarrik isolatzea gustatzen zaitere mendi barnean. Bai.
Mm-hmm. Ederki, ba, guazen seigarren kantara...
Guazen.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no.
Eta lehen aipatu duzu Mikel Laboa dela Euskal Herriko Bob Dylan, eta Bob Dylan egon bartzuen zerrenda honetan, ez?
Bai, 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 Bob Dylan egon bartzen, bai, jarriko nuke 10 abesti bakarrik Bob Dylanenak, baina, bueno, bai, jarri duta honetzat gustokoena daukadana, nire ustez, eta gero, bai, jarri dela Bob Dylan zeatik niretzat izan zen ingelesa berrikasteko izan nuen motiboa iaia, ez? Eta horregatik ba, bidaiatu izan dut gehiago eta horrela ingelesaren gatik. Eta, bueno, Bob Dylan izan zen ba, erosi nuen oain dela lau bosturte horrelako liburu, toko gordo bat liburu bat zira Bob Dylanen 453 abesti dituna. Aha. Letrak eta guzti.
Jo, eman dizo denboa denak aitzeko edo?
Ba ez, batzuk ez ditut ezalkitu. Osea, oso zaila da, baina bueno, bai bakit zenolako karrera daukan Bob Dylan eta ordu asko jo ditut entzuten, kontzertuan ikusi nuen behin, Iruñan, eta bai, Bob Dylan asko gustoko dut, bai, bat bere mezua eta hippien kontua eta hori guztia ere, bai, ba.
Hori galetu behar nizun, aberre, ze letrak, bueno, komplexuak dira, eta letren gatik guztokoa zenuen, edo musikaren gatik, edo pentsatzut bi gauzen gatik igual.
Bai, nik uste, pixket dena, osea, letren kontua nahi nuen zergatik esaten zuen hau, zergatik bestea, eta azten nintzen igual YouTube-en tradukzioak ikusten, eta entzuten azkenean ulertzen nuen, eta horrela jo ditut, ez dakit, izango ditut 6-7 diska originalak, eta gero rekopilatorioak, eta horrela erosi ditut, eta asko entzuten dut, orduan, ba, bai, Bob Dylan niretzat oso importantea izan da bizitzare, bai.
Noiz deskubritu zinuntza izan zen, gaztetxo garaietako deskubrimentu bat,
edo ja? 18-19 urtekin hasi nintzen, eta 21-22 urtekin izan nuen denboraldi bat, ez nuela bakarrikan entzuten Bob Dylan, osea, ez nuen besterik entzuten. Bai. Eta lanean eta furgonetakin egunero egiten duen lan
Bob
Dylanekin, eta gainera lasaitzen zian asko, zati abesti batzu jartzen dizute nola, eta hau egiten zian lasai lan egin eta gustora, bai.
Eta aipatu duzu bereari esker pixka bat aitzakia izan zela ere inglesa berpizteko nolabait, eta horrek ireki dizula ere ba, beste leku eskotara bidaiatzeko aukera. Ze lekutan egon zara? Ze aipatu dugu Nepal eta Indian egon zinela hau kontatu zenigun, eta igual berezienetako bat izango zen, baina...
Bueno, netzat ez dut bidaia handiagoerik egin, zati, bueno, gehiena lan egiten egon naiz, baina bai ezagutu dela jende asko leku askotatik, orduan hori pixkat mugak apurtzen ditu, ez? Ezagutzen baldin baduzu Galesko jendea, edo Eskoziako jendea, edo ezakit Norvegiako jendea, Holandarrak, eta jende askorekin solastu asko ikasten duzu beste ikuspuntuak, munduaren beste ikuspuntu batzuk ikusten, ez? Eta hori ingelesa asko eman dit, nire uste. Eta orain nire galtzen ari daizko milen artean, orduan, ba, bueno, berriz hartu beharko dut Bob Dylan.
Songi. Igual urrengo bidaia Bulgariara egin beharko duzu zure lengusa bisitatzera, o?
Beharko, bai, beharra. Beharra izango dut ez dakit. Kusiko gogo.
Bagoazen urrengo kantara eta mendik kanpo ere bagoazen kantanekin.
A long, long time ago I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, But something touched me deep inside the day. The music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, now do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow?
Eta hau, American Pie Don McLean, uste dut esaten dela.
McLean, bai.
Hau, zergatik aukeratu duzu, nora...
Ba, besti hau, bueno, bain dela asko ezagutzen nuela, baina lehengo pasaren urtean, edo bain dela urte eta piko, bai, hasi nintzen nola zer esan nahi zuen, eta jarri nuen, zergatik beti jartzen zutenean abesti hau, jartzen noiz binkantzuten nuen irratian, jartzen zutenean, esaten nuen, jo, abesti honekin zaila da humore txarrat zegotea, ez daki zergatik, berratu guztian egoten ez da, no, igotzen izu, geisten izu, igotzen izu, geisten izu, eta zer esan nahi zuen, eta deskubritu nuen, nola, hogei garren mendeko gauza asko, gauza historiko asko sartzen dituela, eta azaltzen dituela nola ironikoki, eta gero deskubritu nuen, ere badaukan leku momentu bat esaten duena ratu guztian esaten duen the music died, no? Did you record the day that the music died? The music died. Noiz hilden, ea ezagutzen duzun noiz hilzen musika, ez? Eta asko gustatzen zaitze gati gaur egun hainbeste reggaeton daukagula, hainbeste musikarik esaten duena prefabrikatuan, eretzat asko gustatzen zaitu hori salaketa txiki hori, bai. Hainbeste pop music, musika txarra, niretzat ez duela hainbeste mezu sakonik. Niretzat musika beti izan behar duela mezu sakon bat. Eta abesti hau luzea, baina oso mezu polita daukare, bai.
Bai. Eta hola, abesti azkar batekin ari garela, ez? Dantzatzeko la eramaten hau pixkat txirrindularitzara, ze txirrindula zalea ere bezala, mendizalea,
bai.
Txirrindula
bai.
Zalea.
Txirrindula, bueno, txirrindula netzat izan da droga bat bezala beti, osea, ere bizitzaz pixkat eskapatzea, ere asko Euskal Herria ezagutzeko asko ikasi dut horrekin, bizikletarekin, eta bueno, asko eskartu diot, baina orain esaten duen dagoela pixka eta aserretua.
Bai.
Esaten duen aserretua nago, orain mendia bakarrik egiten duen.
Aparkatuta dozo txirrindula.
Bai, izan duen aziente txar bat bai. Amazazpi urtekin, kotxe bat harrapatu zidan, eta orduan, ba, bueno, hortik, geroztik hartu nuen pixkat beldurra, batez ere errepidean ibiltzen nintzen, eta o, saiatzen naiz, orain hasi naiz pixkat mendi bizikletarekin eta horrela, baina baina, bueno, bai, beldurra hartu nion, bai. Eta, bueno, horrela.
Bueno, orain haserre zaudete, igual konponduko duzu ez ben harremana.
Bai, hor dago indikan. Indikan noiz behin kartzen dut, konpontzen dut, ez dakiz zer, eta zara duen hartz, hasi barra ez berriz biziketak eta hor geratzen da berriz.
We're playing.
American Pie kantatik guazen urrengora, pixka turbilxeago berriz ere.
Ya lai, la lai, la lai, lai. Ya lai, la lai, la lai, lai. Ya lai, la lai, la lai, lai.
Maidalen apuntan, ardien gibeletikan eta pataretan, zankuak azirik lehen egunetan, beltsa ene aitzinetiko guai bere txampa, ene gibeletik egiazko plazera,
bortu hoietan largatik alakuritzia, denbora hatzerik, bizian bezala, gora behera badut itera bia beita. Ene zankuen pin, oskia bertan jauntxirik, arenkoakoa hatzerik, ez dut sogiten giberin, hane galtatzen behiniz. Ni uratxez urats, zurik ebentikat, sui berde gorilak, medatxetik negilak, nila
beroko aldi badugu zeregin horiko menditi maidalenako lepotik zuinden eder bista haingoa gienin
bistako arroia ez dipaleri bemundin otxoko ligaina bi horeien bidi hasta parigabe bardin ara nuen gizagain gainetan baizi ez gia detrenpin.
Eta hau lasterkaz, siberotarrak, garazi azken aldi honetan inoiz baino siberotar gehiago entzuten ari gara.
Bai, baina egia da, ez dakite egunero kantu zen inoiz siberotarrez kantatutako kantaik ekarri ote diute.
Esango nuke ez ez.
Jo, ez friki nahi zen nima, siberoekin, bai. Abesti hau oso polita, iruditzen zait. Batez ere hau Nepalen eta Indian deskubritu nuen. Arraroa da bai, horrela deskubritzea, baina bai, han deskubritu nituen siberotar taldea. Eta abesti hau oso polita da, zera, tizatu du lasterkaz noa, menditikan, ostirala hartu eta mendira noa. Igual hartzai puntua dauka, baina bai nio garatzen nahi zela, izten nituela begiak eta inongi ezagutzen ditutango mendiak eta iaia guztiak ditut igoak eta lepoak eta horrela, eta hemen esate dizu Oriko menditik, Magdalenako lepotik, eta ez daki zer, eta beste mendia eta Txogorri gaina eta horrela, mendi guztiak esate dizkizu, eta nik esten dituen begiak eta ja nintzen. eta oso polita iruditzen zait, bai. Abesti hau, eta bueno, diska osoa ikaragarria iruditzen zait, baina abesti hau da honena, niretzat. Mm-hmm. Bai, eta gainera ere baukat bere mezu hori noa lasterkaz goaz leku guztitara, lasterkaz goaz, ba, lasterkaz mendirare, bai.
Mm-hmm.
Eta hori, gustatzen zaio.
Oso gure garaietako kanta, ez? Lasterka beti
presio. Bai, kasuan bagoaz mendira ez dakit baina.
Hori da. Igual batzutan mendira bagoaz erlasatzera bezala, baina.
Baina lasterka joatea ere izan ditek erlasatzeko modua.
Bai, ere bai.
Zuri zergatik gustatzen zaizu hainbeste mendia? Zer ematen dizu mendiak?
Lasaitasuna, natura ulertzen dut, eta batzutan ez dut ulertzen oso ongi, asko kostatzen zaite soziabilizatzea, segun ze lekutan, ez? Lagunekin eta oso soziablea naiz bai, baina batzutan kostatzen zait beste ikuspuntuak, ez? Eta nik uste dut natura ulertu behar dugula, natura ez baldin moduz ulertzen, ezin dugu ulertu bizitza. Mm-hmm. Orduan, jende asko nire ustez ez duela ulertzen natura. Bestela ez duke egiten dituen gauzak egiten, ez?
Mm-hmm.
Horregatik ekilibria bilatu eta naturan ikusten dituzun gauzak edo nola manifestatzen den edo nola bai, mm-hmm. nola manifestatzen den ulertzen baldin baduzu eta zure bizitzara eramaten baldin baduzu bizitza errazagoa egiten da.
Mm-hmm.
nere ustez. Eta oksigeno ematen zuen da.
Tamen...
Ez pentsatzet, barkatu itziar, gaur elkar mozten nahi
gara. Horain zuen lehenengo, horain zuen lehenengo.
Ez, esan behar nun naturak eta mendik ere pentsatzen dut emanen dola norbera, norbere burukin eoteko aukera bat, ere ez? Eta norbere burukin eotea eta...
Eta zure, nio askotan ba, mendira serre baldin manoa, ba, joaten naiz eta kriston oiluak botatzen ditut. bestela kantatzen dut, edo bestela mendian inorez da kesatzen. Lertzen, zure erokeriaz. Hori da, pixkat, bai.
Eta hemen behar bada uztartzen dira bi gauza gustoko dituzunak, ez mendia eta aipatu zu iparralde,
eta bai, Xiberua. Bat ez Xiberua, ez dakit, hango jendea ez dut asko ezagutzen, noizbein kaso lastu norbaitekin, baina lekua iruditzen zait xarmantgarria, oza, Xiberuan eretzat oso polita da, eta handik ikusten dituzun mendiak nola ikusten diren, eta zen nolako lasaitasuna ematen duen. Igual, eguzki gutxi dauka, baina xarma oso polita dauka, oso berdea da, eta bai, asko gustatzen zen.
Ba, ez dakit badakizun, baina duela gutxi ben izan ginune Alazne Menimozko Alazne Fernandez Muniain, eta Xiberoko barnetegin inguru nintzen zion, igual...
Irakurri nuen pixka bat, bai. Egon nintzen saiatzen ikasten, baina solastea zaitateratzen, baina ulertu bai ulertzen dudala ongi. Mm-hmm. Bai, hango euskera zaila egiten zait, baina bai egin dudala esfortzu pixka bat ikasteko. Bai,
bai zaila da. Ni behintzat asko kostatzen zait. Guazen, bazken aurreko kantarekin?
Guazen, ba.
Jende gaztia da bila, etxetik urun lanila. Ezeran galdurik dela, itzulditaik ebereala. Jimbedi gure hartila, hori gotxoria horila. Jimbedi gure hartila, hori gotxoria horila. Begira bezala azkar euskaldun odola. Jimbedi gure hartira, horiko xoria horira. Jimbedi gure hartira, horiko xoria horira. Xoriak egiten zaizkula, huts egin gabe segula. Lehenik bat gero mila, xortak egiten iztila. Jimbedi gure hartila, horiko xoria horila. Jimbedi gure hartila, hoririko xoria horira.
Eta Pantxo eta Peio berriz ere horiko xoria, honetan ere xori bati buruz hitz egiten dute.
Eta berriz ere xiberotarrez. Bai, bueno, abesti hau gogoan daukat Nepalera joan baino egun batzuk lehenago nere, osa ba, esaten zian berdina, eta bera ez daki euskeraz, baina ulertzen zuen, baina bazekien abesti hau. Eta esaten zian, bueltatu bertzala, esaten zian bezaletan Nepalen nintzenean batzutan jartzen nuen abesti hau. Gogoratzen gorataztzeko zerati bestela esaten nuen, bai, igual geratzen naiz, hemen bizitza osoa, hemen geratzen naiz. Eta gero ere, ba, salaketa polita zegatik, nola salatzen du lehen Ameriketara edo Parisera jaten ziren lehen jendea lan egitera. Eta, bueno, ba hori salaketa nahi dutela bueltatu, euskalduna bueltatu Euskal Herria, eta hori pixkat oso polita iruditzen zaiz, bai, bidatzea polita dela, baina bueno, azkenean ere onera etortzea eta hemen geratzea ederra dela.
Bai, eta bueltatu bakarrik ez eta Gerendiainen bertan bizi zara esan duzu, ez? Duela bai. Urte batzuk.
Bai, bueno, eta beti izan dut, inoiz ez dut ez dakit Iruinen bizitzeko gogorik izan, edo ez naiz sentitu hango parte, eta bai hemen askoz ere parte sentitzen naizela, pozik hau bizitzen naizela, ateratzen naiz eta mendira noa, edo naturan bizitzara iaia, ez? Ez dela, azkenean hori bilatzen dut, eta ni gustatuko litzateke nire lagunak horrela bilatzea, nire lagunak ez dira guztiz horrela, ez da, baina bueno, beti daukago aitzakiren bat elkar batzeko hemen ere bai, así que bueno.
Ez zaizu hola txiki gelditu igual inoiz Gerendiain, edo ez tozu inoiz eukialako...
Ni baukadan beldurra da txikia guaratuko dela, baina bueno, ez, inoiz ez zait, txikia gelditu zeratik nahi duanean hartu furgoneta, edo gazkin bat hartzu duzu eta edo norazoaz gaur egun oso arraza daukazu. Baina politena niretzat, bidaiatzen duzunean, politena ez da bakarrik joan, baizik eta bultatu eta kontatu. Ere bai, ez bultatu eta egon, eta konpartitu zure esperientzia. Hori ez da oso polita dela bai. Eta besteak ere kontatzea.
Igual bidaiek berak usten dizon poso hori, ez? Edo, bero...
Bai. Hemen posatzen duzu asko zo, bai.
Eta gainera, kanpora joaten askotan ez...
Baloratzen duzu hemen duzuna,
bai.
Baloratzen duzu asko hemen duzuna. Eta lana daukazula, edo beste gauza batzuk dituzula, baina igual segurtasun puntu bat ere ematen dizu. Hemengo niretzat, beste pertsona batzuei ematen di beste gauza bat, edo hartatzen dira, eta ni banoa Iruñera asko zere hori oso bizi jantzen, garela, beste gauza bat da. Baina, bai,
norberak bere beharrak edo bere ez...
Bai, ni arraro jaio nintzen,
eta... Eta eskerrak.
Eta eskerrak.
Ba, guazen amargarren kantarekin, eta uste dut, ez dut gehiagi horreratu nahi, baina iparralden geldituko garela.
Kantu sortu naiz eta kantuz nahi bizi.
Kantu zigortzen ditut nik penaki esi.
Kantuz izan dut daño zerbait irabazi.
Kantuz gostura ditut guziak iretsi. Kantuz ez dutan beraz hiltzean merezi.
Kantuz iragan ditut gau eta egunak. Kantuz ekarri ditut grinak eta lanak.
Kantuz biltzen dituen aleko lagunak. Kantuz eman dauztate obra gabe fama.
Kantuz hartuko nauia zeruko jaunona.
Kantuz eman izan dut zonbaiten berria. Atxeginekin erran ez egia.
Kantuz egin baititut usua frontuia.
Kantuz aitortzen ditut ene bekatuia.
Kantuz eginen ditut nik penitentzia.
Kantuz egin ez geroz mundu jantzortzia.
Kantuz egin behar dut ontsala ziltzia.
Kantuz emaiten badaun jenko agrazia.
Kantuz idekiko daun Jean-Pierre katia.
Kantuz egin dezadan zeruan txartzia.
Eta bai, iparralden gelditu gara, ez da, Mikel?
Bai. Bueno, hau, abesti hau ez da niretzat bizitzan oroitarazten didan gauza bat, baina bai, gustatzen zaidala pentsatzea nire eriotzan, kara abesti honekin. Zeratik, beti pentsatze dut, nik, bueno, niz dut dena funeral normal bat nahi, ni nahiago nuke, ba, ni ezen izake herriko plazan utzi eta kanta egitea. Eta lehen eta kanta gehien egitea. Eta horregatik abesti hau, egiten esaten duena berdina, ez? Kanturaz duten nita zoroitzia eta
Eta hori, ba, hori da, ez.
Eta zuk nahi duzu zutaz oroitzea kantatuz, ez?
Hori da, edo nire bai, ni hiltzen naizen momentuan edo kantuz egitea, ez negarre egitea, edo ez beste gauzik egitea, baizik eta kantuz. Kantuz bizi eta kantuz hil, ez.
Hau, ez dugu esan, kantuz da kantaren izena eta kalakanda taldea. Polita iruditzen zait eta gusnarketa eta gainera iruditzen zait gizarte honetan ez gaudela oso ohituta gure heriotza hitz egitera eta ez dakit hori kanpoan ikasi duzun edo, bueno...
Nik uste dut hori bainere baitan ikasi dudala. Bizitza onartuz nola heriotza azken partea dela, zure azken kapituloa esategatik edo zure azken lerroa. Baina heriotza guztiotzat dela eta guztiak gaiatuko garela hortara eta gerozta aurrera gonartu gerozta askeago ere biziko zarela nire ustez. Heriotzaren beldurra heriotzari beldurra baldin badiozu gaizki biziko zara nire ustez beldurrez biziko zara zure bizitza osoan zati heriotza zure parte da bizitzaren parte da nire ustez. Orduan bueno, askoz ere niri gutxienez egiten dit askoz ere askeago.
Ba, testamentu vital moduko bat utziko hemen gaurko saioa gala idatzita.
Bai, lehen esan dugut alaitasunaren beste aldea dela tristura, ez? Tristurari gabe ez dagoela alaitasuna, eta gila da eriotzari gabe ez dagoela bizitza.
Hori da.
Hori hola da.
Bai, horrela da, bai. Gainera, eta netzata besti hau egiten duela azaltzen duena oso ongi. Oso ongi gainera. Eta, bueno, hori da.
Ba, Mikel, eskerrik asko gurekin egoteagatik saio honetan, eta gurera ekartzeagatik olako hausnarketa politak.
Ba, ni beti abestien kontua eta horrein beti pentsatze dut izan behar duela sakontasun bat, bestela ez duzen zurik abestian, ere ustez ba, abesti romantiko horiek erdi esan da, gaizki esan da edo, niretzat ni romantikoa naiz, baina bizitzarekiko, ez, guztie, momentua arlo guztitan, hori da.
Ba, eskerrik asko eta horrengo batera arte.
Zuei mi esker.
Kantuz izan du daño, zerbait irabazi.
Kantuz gostura ditut, guziak iretsi. Kantuz ez dutan beraz, hiltzean merezi.
Kantuz iragan ditut, gau eta egunak. Kantuz ekarri ditut, grinak eta lanak.
Kantuz biltzen dituen, aleko lagunak. Kantuz eman dauztate, obra gabe fama.
Kantuz hartuko nauia, zeruko jaunona.
Kantuz eman izan dut, zonbaiten berria. Atxeginekin erran ez egia.
Kantuz egin baititut usua fruntuia.
Kantuz aitu hartzen ditut ene bekatuia.
Kantuz eginen ditut nik penitentzia.
Kantuz egin ez geroz munduian sortzia, kantuz egin behar dut ontsala ziltzia.
Kantuz emaiten badaon jenkoa grazia, kantuz idekiko daut Jean-Pierre katia.
Kantuz egin dezadan zeruan sartzia.
Kantuz horrezate hiltzen aizenian, kantuz erde lagunek harturik airian.
Kantuz hariko zaizkit lurean txartzian,
kantu frango utziko diotet munduian.
Kantuz horrezate hiltzen aizenian,
kantuz erde lagunek harturik airian.
Kantuz hariko zaizkit lurean txartzian,
kantu frango utziko diotet munduian.
Zate
ziten betin itaz oroitzian.